Como ben decíamos onte, o papel da muller na sociedade é fundamental, non solamente no eido político, sino en todos os eidos, no? Polo tanto, temos que facernos ver, facer chegar as nosas voces coas capacidades que todas e cada unha de nós temos, e ademais dignificar o traballo que facemos desde todos os ambientes, neste caso a muller xorda. Vai a realizar actividades o 12 de marzo que consisten ou que parten dunha andaina pola muralla na que nos vai acompañar ademais a Federación Galega e contamos con unha participación importante. E ademais que por ser unha muller xorda non hai límite no acceso á vida social. Neste caso tamén van a contar coa presencia dunha senadora xorda tamén que vai a decir como chegou a pesar desta doble discriminación que sufren por ser mulleres e ademais por ser mulleres xordas a ser senadora.